50 languages.
84.
64.
Vergangenheit 4.
Өткен шақ 4.
Lesen.
Оқу.
Ich habe gelesen.
Мен оқыдым.
Ich habe den ganzen Roman gelesen.
Бүкіл романды оқып шықтым.
Verstehen.
Түсіну.
Ich habe verstanden.
Мен түсіндім.
Ich habe den ganzen Text verstanden.
Мен бүкіл мәтінді түсіндім.
Antworten.
Жауап беру.
Ich habe geantwortet.
Мен жауап бердім.
Ich habe auf alle Fragen geantwortet.
Мен барлық сұраққа жауап бердім.
Ich weiß das. Ich habe das gewusst.
Мен мұны білемін. Мен мұны білдім.
Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben.
Мен мұны жазамын. Мен мұны жаздым.
Ich höre das. Ich habe das gehört.
Мен мұны естіп отырмын. Мен мұны естідім.
Ich hole das. Ich habe das geholt.
Мен мұны алып келемін. Мен мұны алып келдім.
Ich bringe das. Ich habe das gebracht.
Мен мұны әкеле жатырмын. Мен мұны әкелдім.
Ich kaufe das. Ich habe das gekauft.
Мен мұны сатып аламын. Мен мұны сатып алдым.
Ich erwarte das. Ich habe das erwartet.
Мен осыны күтіп жүрмін. Мен осыны күттім.
Ich erkläre das. Ich habe das erklärt.
Мен мұны түсіндіремін. Мен мұны түсіндірдім.
Ich kenne das. Ich habe das gekannt.
Мен мұны білемін. Мен мұны білдім.
Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.